orientoitua. Ei se haittaa, jos ei teitäkään. Tänään vietetään aikaa Johanneksen evankeliumin luvun 15 äärellä. Ja tämä luku on osa Jeesuksen viimeisiä sanoja ja opetuksia opetuslasten kanssa ennen Getsemaaneja, kavallusta, oikeudenkäyntiä ja ristiä. Tämä Johanneksen evankeliumin luku 15, niin siinä Jeesus mainitsee tällaista sanaa, että minä olen. Ja se on Johanneksen evankeliumeissa Jeesuksen käyttämä ilmaus, joka ei ole semmoinen tavanomainen itsensä esittely, vaan se vie kuulijan suoraan sinne Vanhan testamentin lehdille, jossa Jumala puhuu Moosekselle palavan pensaan keskeltä ja sanoo, että minä olen se, joka minä olen. Ja Jeesus ei siis vaan sano olevansa opettaja tai hengellinen johtaja, vaan hän tällä tavalla ilmoittaa oman jumalallisen identiteettinsä. Ja asettaa itsensä, ainakin Johanneksen evankeliumissa, kun hän puhuu tällä minä olen termistöllä eri tavoin sitä käyttää, niin asettaa itsensä tämän Jumalan pelastussuunnitelman keskiöön ja keskukseen. Mutta luetaan tämä Johanneksen evankeliumin luku 15 ja rukoillaan sen jälkeen yhdessä. Minä olen tosi viinipuu ja minun isäni on viinitarhuri. Jokaisen oksan minussa, joka ei kanna hedelmää, hän karsii. Ja jokaisen oksan, joka kantaa hedelmää, hän puhdistaa, jotta se kantaisi runsaamman hedelmän. Te olette jo puhtaat sen sanan kautta, jonka olen teille puhunut. Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Niin kuin oksa ei itsestään voi kantaa hedelmää, ellei se pysy viinipuussa, niin että tekään, ellette pysy minussa. Minä olen viinipuu, te olette oksat. Se, joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, kantaa paljon hedelmää. Sillä ilman minua te ette voi tehdä mitään. Jos joku ei pysy minussa, hänet heitetään pois kuin oksa, ja se kuivettuu. Kuivat oksat kootaan yhteen, heitetään tuleen ja poltetaan. Jos te pysytte minussa ja minun sanani pysyvät teissä, niin anokaa mitä ikinä tahdotte, ja se tapahtuu teillä. Siinä minun isäni kirkkaus tulee ilmi, että te kannatte paljon hedelmää ja niin osoitatte olevanne minun opetuslapsiani. Aamen. Rakas Jeesus, saadaan pysähtyä tämän tekstin ääreen ja rukoilen Pyhä Henki sun apua tähän opettamiseen ja pyydän Pyhä Henki, että vaikutat meidän sydämissä sun tahtosmukaista muutosta. Sun tahdonmukaisia asioita ja kiinnit meidän jotenkin elämän fokuksen raiteille kohdistuen sinuun. Kiitos, että oot tässä hetkessä ja kohtaat meitä sanassa ja sanas kautta. Aamen. Mä olen tässä tämän tekstin otsikoinut, että Jeesus, tosi viinipuu Jumalan viinitarhassa. Ja tuolla screenillä näette siitä semmoisen kuvan, minkä Mari-Terttu on sinne laittanut. Jälleen toi hämärä, heikko kuvan laatu viestii seurakunnalle siitä, että olisi tykinvaihdon aika ja se vaatii myös resursseja. Tämä oli sivuhuomio. Mutta tosiaan Jeesus, tosi viinipuu Jumalan viinitarhassa. Ja mulla on siinä 4 semmoista näkökulmaa, jotka mä oon valinnut tähän tekstiin kuvaamaan tätä, mitä tästä tekstistä nousee. Ja ensimmäinen näkökulma on se, että on viinitarhurin viinipuu. Toinen on viinipuun todelliset oksat, tai todellisen viinipuun todelliset oksat. 3 näkökulma on viinipuun hedelmä. Ja 4 näkökulma on viinitarhurin hoitavat kädet. Mutta mennään tähän ensimmäiseen näkökulmaan, viinitarhurin viinipuu. Jeesus mainitsee, että minä olen tosi viinipuu ja minun isäni on viinitarhuri. Jeesuksen käyttämä sana tosi viinipuu ei ole vailla merkitystä. Kun Jeesus sanoo olevansa tosi viinipuu, niin hän käyttää sanaa aletheia, joka tarkoittaa todellista, aitoa, täydellistä, totuudenmukaista. Ja tätä sana sisältää ajatuksen siitä, että on olemassa myös jotakin, joka ei ole täydellinen, joka ei ole niin kuin todellinen. Ja tämä juontaa meidän juuret tämän tekstin kautta suoraan Vanhan testamenttiin, jossa Vanhan testamentin aikana Israelia kutsuttiin usein Jumalan viinipuuksi tai viinitarhaksi. Ja muun muassa psalmi 80 kuvaa, kuinka Jumala toi viinipuun Egyptistä ja istutti sen luvattuun maahan. Jesaja 5. luvussa kerrotaan, kuinka Israel kuvataan viinitarhana, jolta Jumala odotti hyvää hedelmää, mutta joka tuotti sitten huonoa hedelmää tai hedelmää ollenkaan. Hesekielen kirjassa Israel näyttäytyy hyödyttömänä viinipuuna, joka epäonnistuu tehtävässään. Jumala oli valinnut Israelin kansan olevan siunauksena kaikille kansoille, mutta tämä kansa epäonnistuu kutsumuksessaan. Ja tätä Vanhan testamentin kuvaa vasten Jeesus sanoo nyt olevansa se oikea, todellinen viinipuu. Siinä missä Israel epäonnistui, Kristus onnistuu täydellisesti. Siinä mistä meistä jokainen lankeaa, niin Jeesus pysyy uskollisena eikä lankea. Hän, Jeesus, on viinitarhurin viinipuu, joka tuottaa hedelmää täydellisesti. Ensimmäisessä Johanneksen kirjeessä, sen luvussa 4, sanotaan, siinä Jumalan rakkaus ilmestyi meille, että Jumala lähetti ainut syntyisen poikansa maailmaan, että me eläisimme hänen kauttaan. Siinä on rakkaus, ei siinä, että me olemme rakastaneet Jumalaa, vaan siinä, että hän on rakastanut meitä ja lähettänyt poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. Tämä on hyvä uutinen meille jokaiselle, oot sitten Jeesuksen seuraaja tai et, niin Jumala ei päättänyt tuhota tätä maailmaa tai sinua ja minua, vaan Jumala päätti rakastaa tätä maailmaa. Ja hänen rakkautensa on tullut ilmi hänen pojassaan Jeesuksessa, Kristuksessa. Tässä todellisessa viinipuussa. Tässä todellisessa viinipuussa on edelleen elämä. Ja tämä elämä on ainoa toivo kuolevalle syntiselle ihmiselle. Ja huomion arvosta on se, että mitä mainitaan, että minä olen tosi viinipuu ja minun isäni on viinitarhuri. Tämä on siis Jumalan tarinaa. Tämä ei ole jonkun kirjoittajan tarina. Tässä vain nimittäin, että isän viinitarhassa, kun hän tätä koko maailmaa katsoo, niin hän on päättänyt tietyllä tavalla pelastaa tämän maailman. Ja se on Jeesus Kristus. Ja se on tämä todellinen tosi viinipuu, joka on isän valitsema todellinen viinipuu. Toinen näkökulma, jota Johannes meitä johdattaa, on viinipuun todelliset tai totuudellisen toden viinipuun todelliset oksat. Jokaisen oksan minussa, joka ei kanna hedelmää, hän karsii. Ja jokaisen oksan, joka kantaa hedelmää, hän puhdistaa, jotta se kantaisi runsaamman hedelmän. Te olette jo puhtaat sen sanan kautta, jonka olen teille puhunut. Tämä viinitarhuri tarkkailee jokaista oksaa. Hän näkee, missä on elämää ja missä ei. Ja jännällä tavalla tässä tekstissä kuvataan, että näitä oksia on ikään kuin kahdenlaisia tässä. On hedelmättömät oksat, jotka poistetaan, mutta hedelmää kantavat oksat puhdistetaan, jotta ne kantaisi vielä enemmän hedelmää. Tämä jakeen kaksi, tämä karsittava oksa, karsitaan, koska se on kuollut. Jolloin se kuollut oksa ei kiinnity enää viinipuuhun. No, omenanpuuleikkuusta on myös tällaisia, tämä voisi jollain tavalla ehkä ohuesti tuoda tähän meille, kun leikkaat omenapuuta keväällä tai olet leikannut, niin ethän sä niitä hoida, niitä kuolleita, vaan katkot ja heität menemään. Ja se on niin kuin se, mitä tässä tapahtuu. Koska se ei ole kiinnittynyt viinipuuhun, niin se karsitaan pois. Ja tämä jae 6, mikä puhuttiin, että jos joku ei pysy minussa, hänet heitetään pois kuin oksa, ja se kuivettuu. Tällainen oksa kuivuu, koska sillä ei ole todellista yhteyttä elämän lähteeseen. Ja nämä sanat, mitä Jeesus tässä puhuu, kohtaa aikalaistensa ja myös sun ja mun ylpeyden. koska se haastaa sen, että mihin sä luotat elämässäsi. Jeesuksen aikalaiset, Juudan heimo, juutalaiset, luotti lakiin, temppeliin, siihen, että oli Abrahamin jälkeläisiä. Kreikkalaiset luotti filosofiaansa ja viisautensa järkeensä. Nykyajan ihminen luottaa usein omaan moraaliinsa, etiikkaansa, menestyksensä, rahaan, asemaan tai vaikutusvaltaansa. Mutta Jeesuksen sanat pysyvät muuttumattomina kaikkina aikoina. Hänen ulkopuolellaan ei ole todellista elämää ja yhteyttä Jumalan kanssa. Siksi tärkein kysymys meille moraalisti korkeille ihmisille ei ole se, että kuinka hyvin tunnet Raamatun kertomukset tai tarinat, tai kuinka hyvin osaat oikein rukoilla tai oikein käyttäytyä seurakunnassa, vaan kysymys on siitä, että uskotko sä Jeesukseen. Tähän evankeliumin sanomaan Jumalasta, joka pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa tuli maailmaan tuomaan Jumalan valtakunnan todellisuuden maan päälle ja sovitti maailman synnit ristillä, nousi kolmantena päivänä synnin ja kuoleman voittajana. Ja ihminen, joka asettaa oman pelastumisensa ja Jumalan yhteyteen pääsemisensä tähän Jumalan tekoon Jeesuksessa, pääsee osaksi tätä viinipuuta ja häntä ei leikata pois. Koska hän ei ole silloin kuollut, vaan hän on puussa, joka antaa sen elämän. Mutta ihminen, joka ei omaa tätä uskoa Jeesukseen, hänet tullaan leikkaamaan pois. Ja tämä on se, mikä haastaa sen meidän ylpeyden, koska se kysyy meiltä, että haluanko nöyrtyä Jumalan edessä? Haluanko vastata tähän evankeliumiin, joka ottaa ihmiseltä sen oma varaisuuden, oma voimaisuuden, ottaa yhteyttä Jumalan, että poistaa sen? Että emmekö voi Jumala sulle jotakin tehdä, että nyt kelpaisin. Ja Jeesus sanoi, että ei voi. Evankeliumi haastaa sen. Sanoi, että sä et omin neuvoin pääse Jumalan yhteyteen. Ainoastaan tämän todellisen viinipuun kautta. Ainoastaan Jeesuksen kautta. Viinitarhuri ottaa silloin tämänlaisen oksan käteensä ja puhdistaa sen. Ja näin oksa löytää merkityksen ja tarkoituksen jälleen hedelmän kantajana. Ja hän on nämä oksat, jotka on osa tätä todellista viinipuuta, niin ne on niitä todellisia oksia. Ne, jotka ei ole yhteydessä tähän viinipuuhun ja ne leikataan pois, ne ei ole todellisia oksia, vaikka he luulee olevansa. Mutta jos ihminen laittaa uskonsa perustaksi jonkun muun kuin Kristuksen, niin hänelle ei ole osuutta Jumalan valtakunnassa. Ja ihminen on ikään kuin ylpeydessä haluaa kääntyä pois. Että mä en halua ottaa tätä sun rakkauttas vastaan. Ja kun katsot tätä viinitarhurin näkökulmasta, tätä tarinaa, että hän näkee tämän koko maailman kirjon, sen epäonnistumisen, pahuuden, sen kaiken. Ja hän päättää, että tällä tavalla hän antaa kaikkensa, kaiken rakkautensa sua ja mua kohtaan. Ja ihminen kieltää sen. Niin hän murehtii sitä, että etkö sä näe, etkö sä tunne, kuinka paljon mä sua rakastan. Mutta ihminen jostain syystä usein tahtoo kääntyä pois ja valita sen toisen tien Kristuksen sijaan. Jeesus sanoi opetuslapsilleen, te olette jo puhtaat sen sanan kautta, jonka olen teille puhunut. Tämä sama termi puhdistaa on tässä läsnä. Että tämä viinitarhuri puhdistaa nämä oksat, niin opetuslapset on puhtaat sen sanan kautta, minkä Jeesus on jo puhunut. Tämä paljastaa, että Jumalan sana on puhdistava voima. Evankeliumi ei ole vain opetusta, vaan se on Jumalan voima, joka muuttaa ihmisen. Evankeliumilla on voima muuttaa sun ja mun elämä. Se ei ole mitään semmoista opin kappaletta. Se, että Jeesus on voittanut synnin ja kuoleman vallan ja noussut niin kuin kuolleista, se on totuus, se on todellisuutta. Ja Jumala tällä tavoin tahtoo kommunikoida ihmiselle sitä rakkautta, että sun ei tarvitse jäädä synteihisi, vaan sulla voi olla iankaikkinen elämä hänen kanssaan. Ja tämä evankeliumi, tämä Kristuksen sana synnyttää uskon, puhdistaa sydämen ja liittää ihmisen elävään viinipuuhun. Ja näin syntyy Jumalan Jumalan viinipuun todelliset oksat. Kolmas näkökulma liittyy viinipuun hedelmään. Mitä tämä on, tämä viinipuun hedelmä? Jeesus sanoo, pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Niin kuin oksa ei itsestään voi kantaa hedelmää, ellei se pysy viinipuussa, niin että tekään, ellette pysy minussa. Minä olen viinipuu, te olette oksat. Se, joka pysyy minussa ja jossa minä pysyn, kantaa paljon hedelmää. Sillä ilman minua te ette voi tehdä mitään. Jos joku ei pysy minussa, hänet heitetään pois kuin oksa. Se kuivettuu, kuivat oksat kootaan yhteen, heitetään tuleen ja poltetaan. Jos te pysytte minussa ja minun sanani pysyvät teissä, niin anokaa mitä ikinä tahdotte ja se tapahtuu teille. Siinä minun isäni kirkkaus tulee ilmi, tai minun isäni saa kunnian, toisin voi sanoa, kääntää sen niin, että te kannatte paljon hedelmää ja niin osoitatte olevanne minun opetuslapsiani. Tämä kiusallinen hedelmä on täällä välissä ja se osuu meidän länsimaalaiseen tämmöiseen tuotteliaisuuteen, että onko mä nyt tuottelias oksa. Ja joku semmoinen kriteeristö helposti nousee ja lähdetään peilaamaan ja vertailemaan näitä hedelmän tuotantoa. Hedelmä kuitenkin on jotakin, jota Jumala, tämä viinitarhuri, tahtoo vaikuttaa tässä maailmassa, opetuslapsissa ja heidän kautta tässä maailmassa. Ja tässä on kysymys Jumalan agendasta. Siis tässä ei ole kysymys sun ja mun jostakin salaisesta hankkeesta tämän maailman niin kuin keskellä. Vaan tässä on kysymys Jumalan tarinasta, siitä mitä Jumala koko ajan kirjoittaa. Siitä Jumalan agendasta suhteessa tätä maailmaa kohtaan. Ja viinitarhuri on nähnyt hyväksi, että tämän viinipuun kautta syntyy hedelmää maailmaan. Ja oksat ovat näiden hedelmien kantajia. Ja tämä on jotakin, jota myös viinitarhuri odottaa oksiltaan. Jakees 8 sanotaan, siinä minun isäni kirkkaus tulee ilmi, että te kannatte paljon hedelmää ja niin osoitatte olevanne minun opetuslapsiani. Tämä isän kirkkaus on tullut julki ja ihmisten nähtäville pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa. Ja nyt Jeesus sanoi, että tämä kirkkaus tulee ilmi, kun opetuslapset kantaa paljon hedelmää. Ja tämä hedelmän kantaminen on osoitus siitä, että he ovat Jeesuksen opetuslapsia. No, tälle hedelmälle, niin kuin sanoin, voidaan antaa monen näköisiä sisältöjä. Mutta mä ajattelen yksinkertaisesti, että se on sitä, mitä Johannes ehkä tässä viimeisissä kappaleissa on taltioinut Jeesuksen puheista. Mitä Johannes 17 puhuu keskinäisestä rakkaudesta ja veljellisestä rakkaudesta, uskovien keskinäisestä yhteydestä, uhrautuvasta palvelemisesta, mistä Jeesus itse antoi esimerkin. Ja lähimmäisen ja Jumalan rakkauden näkyminen ja sen välittäminen tällä maailmalle. Se, mitä Jumala on pojassaan osoittanut tälle maailmalle, niin Jumalan kirkkaus tulee ilmi nyt näissä opetuslapsissa, näissä oksissa, jotka kantaa samanlaista hedelmää tässä maailmassa Jeesuksen työn jatkajana. Eli sillä rakkaudella, jolla Jumala on rakastanut tätä maailmaa, niin hän kutsuu nyt sua ja mua, jotka ollaan Jeesuksen opetuslapsia, jatkamaan tätä työtä samalla metodilla. Samalla tavalla palvelemaan, rakastamaan, välittämään lähimmäisestä, tuoden tätä Jumalan valtakuntaa ihmisten ulottuville. No, eihän tämä ole mahdollista. Miten se on mukaan mahdollista? No ei se olekaan. Se on mahdotonta sulle ja mulle. Sen takia tämä teksti puhuu, että Jeesus sanoi, että oksan hedelmän tuottamisen kriteeri on siinä, että se pysyy viinipuussa. Oksan on mahdoton tuottaa hedelmää itse. Oksan on mahdotonta tuottaa hedelmää itse. Hedelmä syntyy seurauksena siitä, kun oksa on kiinni viinipuussa. Jeesuksessa hedelmä syntyy luonnollisesti, koska elämä virtaa, elämä Elämä virtaa hänen kauttaan meihin. Ja näyttää siltä tämän tekstin niin kuin äärellä, että Jeesus painottaa tässä tällaista sanaa kuin pysyä. Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Ja se herättää sen kysymyksen, että okei, että ymmärrän sen, että oksien luonnollinen toiminta on se, että ne tuottaa hedelmää. Okei, ymmärrän sen. Ymmärrän myös sen, että oksa ei pysty tuottaa hedelmää, jollei se pysy siinä viinipuussa. Okei, mä ymmärrän sen. Mutta onko tämä pysyminen sitten kuitenkin musta riippuvainen? Eikö Jeesus pysykään musta, jos mä en pysy hänessä? Se herättää semmoisen kiusallisen kysymyksen, niin kuin meille, jotka luetaan tätä tekstiä täältä käsin. Ja näyttää siltä, että tämä pysyminen Jeesuksen opetuksessa on suostumista tähän hedelmän kantamiseen. Pysyminen tarkoittaa elämistä Jeesuksen opetusten mukaan. Eli tässä ei ole kysymys nyt siitä, että pääseks sä taivaaseen, vaan siitä, että kun sä oot sellainen oksa tässä Jumalan yhteydessä, jonka pitäisi toteuttaa tätä Jumalan agendaa tässä maailmassa ja tätä tarkoitusta, niin se ei tapahdu muuta kuin sillä, että sä pysyt tässä viinipuussa. Ja mä ajattelen, että se tarkoittaa tätä elämistä Jeesuksen opetusten mukaan. Ja meidän ja myös näiden opetuslasten elämää kuvastaa tämä arkinen todellisuus, jonka me kaikki jaamme. Yksi sana, ja se on kuuliaisuus ja uskollisuus Jeesukselle. Minkälaisia valintoja teemme Jeesuksen seuraajina? Jeesus on liittänyt meidät jokaisen, jotka ollaan hänen omia itseensä, ja me ollaan uskon kautta hänen omiaan. Ja sen myötä meitä kutsutaan elämään sen mukaisesti. Että tämä Jumalan virta, Jumalan elinvoima, joka on hänessä, sun ja mun kautta välittyy tähän maailmaan. Ja se on luonnollista. Vaikka susta ei tunnu siltä, niin hän vaikuttaa sun kauttansa. Mutta nämä valinnat on se arkinen todellisuus, joka me jaetaan. Jeesus sanoo tässä, että jos te pysytte minussa ja minun sanani pysyvät teissä, niin anokaa mitä ikinä tahdotte ja se tapahtuu teille. Niin kuin Isä on minua rakastanut, niin minäkin olen rakastanut teitä. Pysykää minun rakkaudessani. Jos pidätte minun käskyni, te pysytte minun rakkaudessani, niin kuin minä olen pitänyt Isäni käskyt ja pysyn hänen rakkaudessaan. Eli näistä valintoja. Ja mulla on meidän Jasmin, on 5-vuotias, ja hän kysyy monennäköisiä kysymyksiä. Ja hän kysyy tällaisia kysymyksiä muun muassa, että iskä, että kumpa sä rakastat enemmän, mua ja Joosua vai äitiä? Kumpa sä rakastat enemmän, tota mun kaveria vai mua? Kumpi on sulle tärkeämpää, tää tai toi? Se aina välillä kysyy semmoisia kysymyksiä, ja se on semmoista hauskaa touhua lasten kanssa, ja sitä vahvistaa jotain hänessä. Sitten se kysyy tällaisen litanen päätteeksi, että iskä, kumpaa rakastat enemmän, Miikaa vai Ristiä? Ja se pysäytti mua, koska sitten se osuu niin kuin mussa johonkin sellaiseen valintoihin, jota mä, Jumala kutsuu mua arjessa, seuraa häntä ja laittaa pois elämästäni asioita, jotka ei kuulu opetuslapsen elämää. Suostumista tähän hedelmän tuottamiseen. Ja olisi outoa uskoa Jeesukseen ja olla hänen opetuslapsi, eikä suostu tekemään niin kuin Jeesus sanoo. Koska ei oksa elä omaa elämäänsä. Jos se alkaa elää omaa elämäänsä, niin se kuivettuu. Ja todellinen hengellinen elämä ei synny ihmisen omasta yrittämisestä. Hedelmä ei ole itse tuotettua semmoista suorittamista. Se syntyy yhteydestä Jeesukseen, kun ihminen on Kristuksessa. Ja suostuu kantaa tätä hedelmää. Suostuu olemaan se välikappale, Jumalan siunauksen välikappale tässä maailmassa. Että se Kristuksen elämä alkaa näkyä hänessä se rakkaus, se ilo, se kärsivällisyys, se uskollisuus ja pyhyys, jotka ei ole sun ja mun oman voiman saavutuksia, vaan se on suostumista siihen, että okei, Jeesus, mä otan ristini tässä kohdassa, kiellän itteni, että ota sä, anna, muokkaa sä mua, mun luonteen piirteitäni, koska ei musta ole itteeni muuttamaan. Ja Jeesuksen vaikutus lisääntyy. Ja tämä näkökulma, viinipuun hedelmä, jotenkin on suostumista tähän Jeesuksen hedelmänä toimimiseen oksana. Viimeinen näkökulma, jonka halusin nostaa, on viinitarhurin hoitavat kädet. Isä viinitarhurina on kuva, joka on täynnä semmoista lohdutusta tai lohtua. Jumala ei ole etäinen tai väliinpitämätön ihmistä kohtaan, vaan hän on aktiivinen viinitarhuri, joka hoitaa viinitarhansa jatkuvasti. Tässä jakeessa 2, ikään kuin siinä B-osassa, mainittiin, että jokaisen oksan, joka kantaa hedelmää, hän puhdistaa, jotta se kantaisi runsaamman hedelmän. Isä tarkkailee jokaisen oksan kasvua ja toimii oman aikataulunsa mukaisesti jokaisen oksan kohdalla. Koska ne oksatkin siinä puussa kasvaa eri tavalla siellä. Tämä tarkoittaa sitä, että meidän elämä Jeesuksen omina ei ole sattumanvaraista. Se ei ole jotakin niin kuin satunnaista, vaan Jumalalla on tarkoitus sun ja mun kohdalla, sun ja mun elämän kohdalla. Jumalalla on tarkoitus. Hän itse toimii omissaan. Ja monesti me kohdataan elämän eri vaiheissa, niin kuin tässä seurakunnan keskellä koetaan eri vaiheita jokainen henkilö omassa elämässään. Jossa ei ymmärretä aina, että miksi Jumala sallii asioiden tapahtuja, sairauksia. Miksi rukouksiin ei vastata heti? Miksi tulee kipua, menetyksiä ja hengellisiä taisteluita? Ja Jeesuksen vertaus muistuttaa meitä siitä, että viinitarhuri kyllä tietää, mitä hän tekee. Tämä ajatus siitä, että jokaisen oksan, joka kantaa hedelmää, hän puhdistaa. Ja tämä puhdistaminen on Jumalan tapa hoitaa. Ja se ei ole julmuutta, kun hän karsii tai hoitaa, vaan se on rakastavan isän työtä. Ja hän valmistaa meitä, tätä oksaa, jotta tämä oksa tuottaa suurempaa hedelmää Jumalan kunniaksi. Ja hän poistaa meidän elämästä asioita, jotka estää tämän hedelmän syntymistä. Useasti ainakin mun kohdalla Jumala karsii ylpeyttä. Ehkä semmoista omavoimaisuutta, koska on sen tyyppinen ihminen, on tottunut pärjäämään. On tottunut siihen, että se oma reki pitää vetää ja en mä välttämättä siihen Jumala nyt sua tarvii. Kunnes Jumala kohtaa, että hei hetkinen, että ilman mun armoa sulle ei ole mitään. Ilman, että hänen armonsa todella vaikuttaa, niin mulla ei ole mitään. Ei mitään palasta, mihin mä voin rakentaa elämänsä ilman, että jos ei hänen armonsa ole todellisesti mun elämässä läsnä ja vaikuta. Jos en mä saa siitä käsin elää. Joskus se on ikään kuin tämän länsimaisen ajan keskellä meidän rakkausmateriaa kohtaa, mitä hän karsi. Joskus meidän elämässä on semmoista syntiä, johon me ollaan kiinnitetty, eikä me päästä irti, ja Jumala haluaa sen karsia pois. Se on, että tämä on sulle tosi huono juttu. Se tekee niin paljon vahingollisia asioita sinussa ja sun elämässä, että mä haluan sen karsia pois, jotta sä voit paremmin. Ja tämä on sitä, kun viinitarhurin kädet hoitaa. Ne ei tee väkivaltaa ihmiselle. Me ihmiset tehdään väkivaltaa. Sä oot tommonen oksa ja toi pitäisi ottaa ja pois. Mutta Jumalan aikataulu on aivan eri perspektiivi, koska hänen agendansa on puhdas, hyvä sua ja mua kohtaan. Ja tässäkin kohdassa se ylpeys nostaa päätä, että ei mua tarvitse muuttaa. Ja vaikka tämä prosessi eri tilanteissa sun ja mun elämässä voi tuntua raskaalta, niin se ei ole merkki, että Jumala hylkää sut tai että Jumala on kaukana sinusta. Hän on sun kanssa sen ahdistuksen taistelun keskellä, sun rinnalla ja läpi sen. Hän ei jää, hän ei ole semmoinen viinitarhuri, joka sanoo, että kasvaa oma onon nojassa, vaan hän tietää, hän tuntee. Se on osoitus hänen rakkaudestaan meitä kohtaan. Ja hän ei puhdista oksaa tuhotakseen sitä, vaan saadakseen sen kantamaan enemmän hedelmää, jotta hänen tahtonsa tapahtuu myös maan päällä, niin kuin se tapahtuu taivaassa. Ja tämän keskellä, näiden näkökulmien äärellä, mitä on tänään nostanut esiin, siitä, että Jumala on valinnut tämän viinitarhurin, tai viinitarhuri on valinnut tämän viinipuun olevan sen todellinen viinipuu. On puhunut siitä näkökulmasta, miten nämä, mitkä on nämä viinipuun todelliset oksat. On puhunut viinipuun hedelmästä. On puhunut siitä, kuinka viinitarhurin kädet hoitaa meitä. Niin mulla on semmoinen tunne, ja ehkä se vaan liittyy, se on varmaan läpi aikojen ollut aina siitä asti, kun Jeesus on ylös noussut. Mutta ehkä jollain tavalla omassa elämässä, ja ehkä voit samaistua siihen, että Jumala on tekemässä jotakin. Jumala on tekemässä, havahduttamassa meitä jollain tavalla tässä elämän keskellä, näkemään sen, mitä Jumala tekee. Sen rutiinin ja sen arjen myllyn keskellä Jumala niin kuin haluaa pysäyttää ja havahduttaa meitä näkemään sen, mitä hän tekee. Missä asioissa tulee luovuttaa jotakin asiaa Jumalalle? Missä asioissa tulee tehdä parannusta? Missä asioissa niin kuin, jotenkin pysähtyä ja ottaa vastaan sitä Jumalan armoa ja rakkautta tavalla, joka muuttaa sun kovan sydämen? Jumala on tekemässä jotakin tämän elämän iloissa ja suruissa. Ja meidän olosuhteet ja tilanteet, missä me ollaan ja minkä myllyn läpi me ollaan menossa tai mistä me ollaan tultu, niin mä ajattelen niin, että me tarvitaan tässä ajassa ehkä erityisellä tavalla semmoista uskoa, jonka henki vaikuttaa meidän sisimmässämme, jotta ei me vaivuta epätoivoon meidän kamppailujen keskellä. Ja tämä on jotakin, mitä Jumala vaan voi tehdä. Tämä on se, mitä tämä sana, mitä tänään on puhunut, luo sun mun sydämeen. Että on olemassa Jumala. On olemassa semmoinen viinitarhuri, joka hallitsee, jolla on hyvä tahto sun ja mun elämää. Pysykää minussa. Tämä on kutsu elämään ja kutsu pois omasta voimasta. Ja kutsu yhteyteen Kristuksen kanssa, jossa on todellinen elämä. Koska Jeesus, hän vieläkin ottaa vastaan syntisen ihmisen ja tahtoo antaa anteeksi. Hänessä vieläkin epäonnistuneet ihmiset, jotka kokee, että me ollaan jääty luokalle tai ei vaan niin kuin uudelleen mokataan, niin Jumala antaa uuden mahdollisuuden. Jumala, vieläkin tämä viinipuu on elävä ja edelleen tänä päivänä hän tahtoo parantaa sairaita. Hän tekee sitä vieläkin. Hän edelleen kasvattaa meitä ihmisiä Jumalan kunniaksi. Hän edelleen on se viinitarhuri, jolla on se kaikki langat käsissään. Rukoillaan yhdessä. Rakas Jeesus, kiitetään sun armosta, joka on läsnä. Erityisellä tavalla tänään tässä ehtoollispöydässä, joka julistaa meille sitä parempaa sanaa ja parempaa totuutta. Tule pyhä henki tässä hetkessä meidän sydämissä vaikuttamaan tämän sanan kautta, jota äsken jaoin. Rukoilen, että vahvistat, rohkaiset ja parannat. Koska sinun on valtakunta ja voima ja kunnia aina ja iankaikkisesti. Tule pyhä henki ja vahvista tämä sana. niin että herkinkin kuulija, herkällä omaltunnollakin oleva kuulija voi tarttua tähän viestiin ja sanoa, että minäkin Kristuksessa kelpaa, minäkin riitä, minäkin on osa viinipuuta. Kiitos Jeesus. Ja jos kuulet tätä viestiä sillä tavalla, että olet halukas jättää homman kesken, niin Jumala haluaa erityisellä tavalla sua kohdata ja sanoa, että sä et ole nähnyt vielä mitään. Että hänellä on niin paljon vielä enemmän sulle annettavaa ja sulle näytettävää. Ja hän on vastuussa siitä hedelmän tuottamisesta sun kautta. Suostu siihen hänen kutsuunsa, mitä hän sua kutsuu. Kiitos Pyhä Henki. Vahvistat tänään meitä, sun omiasi Herra, tässä vaiheessa meidän elämän tarinaa ja seurakunnan elämää. Aamen.